Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Bo septembra letos obiskal Republiko Češko. Sveti oče se je danes srečal 7000 otroki iz 9 evropskih držav. Ko pa pride on, duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico. Duhovno misel za Binkošti je pripravil pater Viljem Lovše. Tiskovni urad Svetega sedeža je danes v sporočilu za javnost potrdil, da bo papež Benedikt XVI. Od 26. do 28. septembra letos na pastoralnem obisku v Republiki Češki. Šlo bo za 16. papeževo apostolsko potovanje izven Italije, med katerim bo sveti oče obiskal Prago, Brno in Stari Boleslav. Benedikta XVI. Je na Češko povabil predsednik Češke škofovske konference, danes pa je papež prejel uradno vabilo tudi strani češkega predsednika Václava Klausa, s katerim se je dopoldne sestal v Vatikanu. Po poročanju tiskovnega urada Svetega sedeža se je češki predsednik Klaus po sprejemu pri Benediktu XVI. Srečal še z vatikanskim državnim tajnikom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom za odnose z državami Dominikom Mambertijem. V pogovorih so se dotaknili razmer na Češkem, izpostavili nekatera vprašanja povezana s katoliško cerkvijo in s prihodnostjo Evrope ter njeno kulturno, duhovno in krščansko dediščino. Papež Benedikt XVI. Se je v avli Pavla VI. Danes sestal z okrog 7000 otroki, ki so iz 9 evropskih držav prišli na romanje v Rim. Potekalo je pod naslovom Otroci, misionarji kakor Pavel. Med srečanjem je sveti oče odgovarjal na vprašanja, ki so mu ga zastavili zbrani otroci. Med drugim so ga povprašali o njegovem otroštvu in prosili za nasvet, kako naj mu pomagajo pri oznanjevanju evangelija. Benedikt XVI. Je obudil spomine na svoja osnovnošolska leta v Nemčiji, ki jih je preživel v majhnem podeželskem kraju s 400 prebivalci, kamor se je preselila njegova družina. Naučil sem se njihovega narečja, je dejal papež, in lepo smo se razumeli, se včasih tudi sprli, vendar smo se pozneje pobotali. Benedikt XVI. Je nato izpostavil pomen pobotanja in odpuščanja po vsakem prepiru ter pripovedoval o tem, kako so kot otroci med seboj sodelovali in si pomagali, se skupaj učili sveto pismo in katekizem, skupaj molili in se pripravljali na spoved in prvo sveto obhajilo. Če Jezus vstopa vsakega od nas, potem smo bratje in sestre, smo prijatelji in to tudi moramo biti, je dejal Benedikt XVI. In dodal, da so kljub prepirom bili vedno lepa skupnost, ker v občestvu z Jezusom razlike med njimi niso bile pomembne. Na vprašanje, ali je kdaj razmišljal, da bi postal papež, je Benedikt XVI. Odgovoril, da na to ni nikoli pomislil. Kot je dejal, je bil vedno preprost deček, ki je srečno živel v majhnem kraju, daleč od velikih središč. Nato pa je sveti oče zbranim otrokom tudi priznal, da še vedno težko razume, kako je lahko Gospod ravno njega postavil za to službo. In kako lahko otrok pomaga papežu pri oznanjevanju evangelija? Na to vprašanje je sveti oče odgovoril s povabilom k molitvi, kajti z molitvijo, kot je dejal, odpiramo svoje srce za Jezusovo delovanje. Molitev je zelo pomembna stvar, ki lahko spremeni svet. Malim misionarjem je Benedikt XVI. Dal tudi konkretne nasvete, kako v pomembne vsakodnevne trenutke vnesti molitev. Povabil jih je, da molijo ob začetku in koncu dneva, da se spomnijo staršev v molitvi pred kosilom in pred večerjo ter med skupno nedeljsko mašo. Nedelja brez maše, ki je velika skupna molitev vse cerkve, ni prava nedelja, kajti manjka ji ravno srce in s tem tudi luč za ves teden, ki prihaja, je dejal sveti oče. Poleg molitve pa je Benedikt XVI. Tudi poudaril pomen poslušanja in sočustvovanja z drugimi, nudenja pomoči najbolj potrebnim in sprejemanja tudi tistih, ki se nam zdijo antipatični. Na ta način, kot je dejal papež, bomo skupaj postajali ena družina, kjer vsak spoštuje drugega. Mali romarji in misionarji so se po srečanju s papežem napotili proti baziliki svetega Pavla izven obzidja v Rimu, kjer so se popoldne zbrali pri sveti maši. Daroval jo je prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov kardinal Ivan Dias. Otroci so v Rim poromali iz 9 evropskih držav – Hrvaške, Češke, Francije, Nemčije, Irske, Poljske, Slovaške, Španije in Madžarske. Pobuda je potekala pod okriljem papeške misijonske družbe za otroke, z njo pa so otrokom želeli približati lik apostola Pavla in njegove glavne značilnosti – Kristus kot središče življenja in poslanstva, oznanjevanje ter srečanje z drugimi narodi in kulturami. Število stalnih diakonov v Angliji in Walesu narašča in bo v tem letu preseglo število duhovnikov, poroča katoliški tednik Tablet. Diakonsko posvečenje bo letos sprejelo 50 diakonov, medtem ko bo v duhovnike posvečenih 16 bogoslavcev. Kot je izjavil odgovoren za stalni diakonat v 9 škofijah Anglije in Walesa Peter Edwards, število diakonskih poklicev ustrajno narašča, kar je po njegovih besedah zanimivo, saj se v spodbujanje in širjenje diakonata ni toliko vlagalo, kakor se je v ostale poklice. Vendar pa, je dodal Edwards, se diakonata ne sme razumeti kot nadomestka za duhovništvo. Vodja nacionalnega zbora stalnih diakonov Ashley Beck pa je dodal, da vloga diakonata postaja vedno bolj trdna. Ljudje se tudi na ta način odzivajo na pomankanje duhovnikov, čeprav je diakonat poklic sam po sebi. Leta 2008 je v Angliji in Walesu bilo posvečenih 27 duhovnikov v primerjavi s 15 duhovniškimi posvetitvami leto poprej. Trenutno se na duhovniški poklic pripravlja 136 bogoslavcev, 125 oseb pa se pripravlja na stalni diakonat, poroča agencija SIR. Duhovno misel za Binkošti je pripravil pater William Lovše.
V tednu pred Binkoštnim praznikom so skupaj z drugimi v cerkvi večkrat molila takole. Oče, naj pride nad nas moč Svetega Duha, da bomo v polnosti sprejeli Tvojo voljo in sinovsko ljubeznjo o njej pričevali. Ali pa, Oče, naj pride Tvoj Duh in nas svojimi darovi notranje preobrazi, ustvari v nas novo srce, da Ti bomo ugajali in sodelovali s Tvojo voljo. Svetega Duha kličemo zato, da bi lahko našli, sprejeli in sodelovali z Božjo voljo. Zakaj in kaj to pomeni? Odgovori nam Jezus v Evangeliju. Ko pa pride On, Duh resnice vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal. Duha nam je zagotovil Jezus svojim trpljenjem iz ljubezni. Njegov Duh bo tvojemu in mojemu srcu razodel večni pogovor med očetom in sinom o odrešenju človeštva. Duh nama daje razumeti pogovor med očetom in sinom, ki živi svojo človeškost v ljubezni do ljudi. Duh ta pogovor sliši in omogoča tudi vsakemu izmed nas, da ga slišimo. Tako bomo spoznali resnico. Resnica je namreč veličina Božje ljubezni do vseh ljudi, do vsakega človeka. Ta ljubezen je Jezusu postala očitna in če mu zaupava, za oba, tudi dosegljiva, lahko jo doseževa in iz nje živiva svoje dni na tem svetu. Duh nama daje okušati Jezusovo obljubo. Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Za Binkošti sta značilni dve podobi. Ognjeni jeziki, ki se prikažejo nad glavami apostolov, in ogen, o katerem se moli, pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in žgi v njih ogen svoje ljubezni. Ogen izraža posebno značilnost pogovora med očetom in sinom, ki je v tem, da z nami delita svojo skrivnost, ki vname človeško srce. Sveti Duh omogoča, da zaznavava Božjo voljo, kot dobro za človeka. S tem najnemu srcu omogoči, da spet lahko doživlja, kako je ogen Božje ljubezni, ki naj jo doseže v Jezusu, resničen in pomemben za najno življenje. Pomoči Svetega Duha lahko spoznava Jezusovo skrivnost, ki z vso močjo kaže Božjo ljubezen do človeka. On deli to skrivnost z nama. Če to najno srce zaznava, ne bova mogla živeti drugače, kakor v moči te ljubezni. Drugim ne bova mogla kazati nekaj drugega, kakor Božje ljubezni. In to vse do skrajnih meja sveta. Odgovorna sva za pričevanje. A tega pričevanja ne doživljava več kot dolžnost ali breme, ampak kot obilje, ki se razliva samo od sebe. Sveti Duh tvoje in moje srce napolnjuje z Jezusom. Vse dokler ne zasije vsa njegova resnica, vse dokler popolnoma ne osvoji tebe, mene in vseh. Pričevanje je posledica obilja in razodevanja sijaja Božje ljubezni, ni dolžnost. Na podlagi tega lahko razumeva tudi podobo ognjenih jezikov. Vsem očitno dejstvo na zemlji je, da smo si ljudje med seboj zelo različni in razpršeni. Govorimo različne jezike. Ali je to dobro ali slabo? Svetopismo poda dve razlagi. Prva je pozitivna. Po vesolnem potopu je Bog hotel, da bi ljudje bivali na zemlji v svoji različnosti. Druga pa je negativna. Bog je ljudi obsodil na različnost zato, da se ne bi združili proti njemu. To je pripoved o babilonskem stolpu. Z različnostjo, ki jo doživljamo kot nevarnost, se lahko soočamo torej na dva načina. Prvi je z gospodovanjem, s katerim različnost zatremo, tako običajno delamo ljudje in ustvarjamo suženstvo. Babilonski stolp je služil pod jarmljenju ostalih ljudi in zanikanju Boga kot očeta vseh ljudi. Drugi način soočanja z ogrožajočo različnostjo pa je sožitje. Vsak je povabljen, da prispeva svoj delež k skupnemu svetu. To je Božja volja. Bog je namreč oče vseh. Da, Gospodov duh napolnjuje ves svet in ker povezuje vse stvarstvo, ujame vsak glas. Ko se na binkošnji praznik nad apostoli pojavijo ognjeni zublji, je s tem jasno oznanjeno. Od tega trenutka naprej vsi vidijo, da je Božje delo v tem, da ljudi povezuje. Božje delovanje je resničnost njegove ljubezni do ljudi, ki je v Jezusu postala vidna in dosegljiva. Ta čudež na binkošti postane telesen in vsak sliši razglašati Božje delovanje v svojem materinem jeziku. To pomeni, da je vsak jezik in vsak človek v svoji različnosti poklican oznanjati in razglašati eno in isto stvar. Isti čudež stori Božji duh v naših srcih, ko jih prepriča, da se odločijo za ljubezen in odprejo svojo različnost za sožitje. Na tak način najno srce doživlja in razglaša Božjo ljubezen, ki napolnjuje vsako človeško srce. Če to dogajanje prepoznava, ga omogočava in pospešujeva, pomeni, da sva prejela in da delujeva v moči Svetega Duha. Ta naj ne more voditi drugam, kakor spoznavanje skrivnosti Jezusa Kristusa, ki je največji pričevalec Božje ljubezni do človeka. Ko apostoli pri soočenju s svojimi preganjavci izberejo Jezusovo ljubezen, ne izberejo le tega, da so na njegovi strani, ampak izberejo tudi, da so na strani ljudi, ki lahko iz njihove ljubezni prepoznajo delovanje Božjega sijaja.
Šmarnice, Sveti Pavel in suženstvo. Pred zadnji dan šmarnične pobožnosti in razmišljanja namenimo največji skupini človeštva v Jezusovem, Marijinem in apostolskem času – sužnjam. V tistem času so bile sužnje še na slabšem kot sužnji. Biti sužen, sužnja ni bila le družbena, pravna ali politična kategorija, ampak tudi verska, v smislu, da so suženstvo verstva dopuščala, ga zavračala ali kakorkoli drugače urejala. V stari zavezi je Bog Mojzesu naročil, naj v postavo zapiše dve določili glede sužnjev. Prvo je, kadar kupiš hebrejskega sužnja, naj služi 6 let, 7. leto pa naj brez odškodnine odide v prostost. To določilo je bilo vezano na sobotno leto. Drugo določilo pa je, da so Izraelci dolžni vsako sveto leto, to je vsako 50. leto, vsem sužnjem dati svobodo. Teološka osnova vseh postavnih določil je temeljna izkušnja izraelskega ljudstva, namreč osvoboditev iz egiptovskega suženstva, ko je Gospod pokazal mogočno svojo roko. Glede na ostalo človeštvo je bilo izvoljeno ljudstvo stare zaveze v tem pogledu tako rekoč edinstvena izjema. Krščanstvo je v sužnje lasniški sistem poseglo tako, da ga je preklicalo, ni več ne sužnja, ne svobodnega, kot tudi ne moškega ali ženske, vsi ste eno v Kristusu, je zapisal apostol Pavel. Praktično je to pomenilo zavračanje celotnega gospodarskega, političnega in pravnega sistema, na katerem je slonelo sužnje lasništvo. Miselna osnova tega sistema je prepričanje, da v sužnje lasniški in vsaki drugi zgolj človeški družbi vlada tisti, ki je močnejši, ki vzpostavlja in ohranja odnose odvisnosti med ljudmi. Kazen za oporekanje ali zanikanje odvisnosti je fizična smrt. Osnova sužnje lasništva in suženstva pa je strah pred smrtjo. Ta strah je stvaren, ker sužnje lasniška oblast dejansko ubija. V minulem stoletju so samo komunistični režimi ubili vsaj 110 milijonov ljudi. Pri nas še danes občudujemo diktatorja, ki je po vojni samovoljno ubil več ljudi, kot jih je terjala cela druga svetovna vojna na področju Jugoslavije. To pomeni, da vseh teh ljudeh vlada strah, ki ga prikrivajo z lažnimi opravičili. Podoben strah je bil v nekaterih pogledih še večji v apostolski dobi, njegov simbol pa je bil sijaj, obseg in moč rimskega imperija. In tu se postavlja vprašanje, na kakšni osnovi so preklicali sužnje lasništvo prav v času, ko je bilo na višku kot politična, vojaška in pravna imperialna državna tvorba. Razlog je bil vsekakor večji kot v času odhoda Izraelcev iz egiptovskega sužnje lasniškega sistema. Takrat je Bog po Mojzesu pokazal svojo moč nad Egipčani s smrtjo prvorojencev in vojaškim porazom v Rdečem morju. Zakrknjenost Egipčanov je ostala. Ostal pa je tudi strah Izraelcev pred novimi oblikami suženstva. V izraelski družbi pa tudi suženstvo ni bilo tuje. Zato kristjani niso iskali izhoda iz suženstva v izraelski družbi, ampak v Kristusu, Božjem sinu, ki je bil pravi Bog in pravi človek. Kristjani so preklicali suženstvo v veri, da je Kristus s svojim vstajenjem premagal smrt in s tem tudi strah pred smrtjo in je človeka odrešil vezi greha, hudobije in smrti ter mu dal dostojanstvo Božjega otroka, Božjega posinavljenca. Kadar suženj, sužnja, moški, ženska, pripadnik kateregakoli naroda, otrok, odrasel, bolnik, zdrav, sprejme dejstvo, da je v Kristusu nova stvar, v srcu ni več suženj. Kristjan najprej v svoji notranjosti prekliče suženstvo, ki je občudovanje moči hudobije, udajanje grehu in strah pred smrtjo in vzpostavi ljubeči odnos do ostalega Gospoda. Samo tako notranje osvobojen posameznik, sedaj že bivši suženj ali sužnja in skupnost takih posameznikov, ki se zbirajo v cerkvi, je sposoben spreminjati tudi grešne strukture in cele politične, gospodarske in druge sisteme. V tem smislu so Marija in vsi prvi kristjani, sužnje in svobodne osebe, ki so v svoji notranjosti preklicale suženstvo in živele v svobodi, za katero nas je osvobodil Kristus. Thank you.